Biserica Sfânta Treime din Londra, unde este pastor Sandy Miller și Rosie este una dintre fetele lui. Deci Biserica Sfânta Treime a organizat o conferință pentru toți membrii bisericii, o conferință de studiu biblic, de rugăciune, de părtășie și închinare, timp de o săptămână. Au închiriat o tabără imensă undeva în sud-estul Angliei și s-au prezentat 1500 de oameni, bărbați și femei, familii, tineri, băieți și fete și copii. De dimineața până seara au petrecut timpul în rugăciune, studii biblice, părtășie și se adunau apoi seara la închinare înaintea lui Dumnezeu, cântări, predicarea Evangheliei, părtășie între frați. Și într-una din zile m-au invitat să vorbesc copiilor de la grupa mică. Au fost organizați de la grupa mică până la grupa bătrână. La grupa mică erau copiii de vreo 4-5 anișori și m-au chemat să le spun cum au trăit copiii în România înainte și cum trăiesc acum. Am încercat să mă cobor la mintea lor și să le spun ceva pe înțelesul lor. Și apoi, la urmă, învățătorul i-a întrebat pe copii, acum ce ați vrea voi să faceți pentru fratele Paul? Și copiii au spus, am vrea să ne rugăm pentru el. S-au adunat toți în jurul meu și au venit să se roage. Și ei obișnuiesc copiii, dacă se roagă, să și pună mâna pe tine, să te atingă. Pentru că erau mititei, au ajuns cu mâinile doar până aici, la coaste, și au început să se roage. Și în timp ce se rugau, își tot plimbau degetuțele pe coastele mele. Și dacă am vreun necaz, unul e mare de tot, sunt grozav de gâdilos. Și a trebuit să stau vreo 20 de minute să mă abțin, să nu mă mișc, să nu țip, să nu râd, pentru că s-au rugat așa de frumos pentru noi. Într-o seară, când Sandy Miller a vorbit, a încercat să explice oamenilor de la conferință cum ne cheamă Dumnezeu să trăim o viață echilibrată. Să fim creștini și pe din lăuntru și pe din afară. Și în vorbă și în faptă. Și în biserică și în societate. Credința noastră, viața noastră cu Dumnezeu să fie echilibrată și consistentă. Și-a dat următorul exemplu cu care voi începe studiul din seara aceasta, studiul pe care nădăjduiesc să terminăm duminică după masa. Exemplul este următorul. Se spune că un om, poate fi un român, a emigrat în Statele Unite. A ajuns acolo și cei care l-au chemat după câteva zile nu i-au mai dat nici casă, nici masă și au spus, acum caută-ți de lucru. E sănătos, ești în toată puterea, noi nu te mai putem ține, caută-ți de lucru. Și a început să caute lucru. N-a găsit nicăieri. În cele din urmă a ajuns la o grădină zoologică. Și a întrebat acolo, nu cumva aveți de lucru? Și șeful grădinii zoologice i-a spus, bine ai venit, tocmai căutam pe cineva. Avem un post liber și de mare urgență. Și omul a întrebat, și ce trebuie să fac? Și a spus, gorila noastră tocmai a murit. Și avem nevoie de cineva să se îmbrace într-o piele de gorilă și să intre în cușcă și să facă și el ca gorila. Pentru că altfel, dacă aud vizitatorii că nu mai avem gorilă, va scădea numărul vizitatorilor, scade venitul și riscăm să dăm faliment. Și a acceptat târgul, s-a angajat, l-au îmbrăcat într-o piele de gorilă, au croit-o bine după el și l-au pus în cușcă. În cușca aceea avea un loc unde să doarmă, avea banane, avea de toate, câteva inele, frânghii, un balansoar și toată ziua trebuia să țopăie acolo, în cușca aceea, să imite gorila. La început a fost mai greu, după câteva zile s-a obișnuit, era mâncare bună, serviciu bun, bine plătit și toată ziua trebuia să fie ca o gorilă. Într-o zi, când au venit mai mulți vizitatori și se amuzau grozav de gorilă, câte știe să facă și cum se comportă aproape ca omul. A prins un pic de elan gorila și s-a luat de balansarul acela și a început să se balanceze. Și pe măsură ce oamenii îl aplaudau, era tot mai fericit și avântul era tot mai mare. Până când la un moment dat, când era sus de tot, a scăpat inelul din mână și a zburat peste cușca lui, dincolo a aterizat în cușca cealaltă și când a căzut jos, s-a trezit exact în cușca leului. Un leu uriaș, care stătea tolănit și se uita la el, la gorilă, sau la ea. Când a văzut leul, a intrat în panică și a strigat, ajutor! Și leul a ridicat o labă și a spus, taci din gură că ne pierdem amândoi serviciul. Morala acestei fabule este că dacă nu ești la fel pe dinăuntru ca pe din afară, într-o zi te dai de gol. Că poți păcăli o vreme, dar într-o bună zi te dai de gol. De când am ajuns acasă, de o săptămână și ceva, am auzit lucruri care m-au încântat și mi-au produs mare bucurie, m-au încurajat, m-au motivat. Când am auzit cât sunt în stare unii să jertfească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt istorii cutremurătoare, probabil că duminică voi îndrăzni să spun câteva din ele fără să dau nume, pentru că slava este a lui Dumnezeu pentru toate. Altă parte de întâmplări care le-am auzit m-au întristat, pentru că am aflat cât s-au stricat unii. Și mai ales cum în unii a dat fie lăcomia, fie duhul de înșelătorie, fie una, fie alta, am auzit lucruri care de asemenea te cutremură, dar te cutremură în sensul celălalt, te sperii. Cum au putut unii să alunece atât de jos? Dacă ne uităm la Scriptură, Dumnezeu ne-a vrut oameni echilibrați, mântuiți și pe dinăuntru și pe din afară, mântuiți și acasă și pe stradă, și în biserică și în societate, mântuiți și la vorbă și la faptă. Dar mereu, de la începutul bisericii, de la biserica primară până în zilele noastre, a fost tare greu să ții echilibrul între vorbă și faptă, să ții echilibrul între lăuntru și în afară, să ții echilibrul între modul cum te comporți acasă și pe stradă, să ții echilibrul în modul tău de a te manifesta în biserică și în societate. În Iacov, capitolul 2, este prezentată o formă acestui dezechilibru când unii spuneau, noi avem credință. Și asta e de ajuns. Noi credem în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și asta e de ajuns. Alții au zis, pe noi nu ne interesează dacă credem sau nu credem, noi avem fapte bune. Noi ne ocupăm de cutare și cutare lucru și facem aceste lucruri bune, și noi credem că atât ai de ajuns. Iacov vine și îi mustră și pe unii și pe alții și le spune, ascultați, haideți să ne imaginăm un om care spune, eu am credință și un frate vine la el sau o soră și spune, mi-e și foame, n-am niciun ban în buzunar, n-am nici haine de îmbrăcat și fratele îi spune, du-te în pace și Domnul să te binecuvinteze. Iacov spune, oare l-ai ajutat? Fratele Jay Streck, cel care a predicat joia trecută seara, a venit cu grupul Truth, ne-a spus cum răspunde el acestor oameni, se duce în America și spune despre lucrarea din România și unii oameni spun, să știi că o să ne rugăm pentru România. Și el spune, ascultați! Noi nu avem nevoie numai de rugăciunile voastre, România are nevoie și de banii voștri. Dacă numai te rogi și nu dai nimica, să știi că ceva e neregulă. Mi s-a părut foarte, foarte aspră replica lui, dar a spus, cu americani așa trebuie să lucrezi. Un echilibru pe dinăuntru și pe din afară. Așa s-a perpetuat această tendință. Unii să zică noi nu mai credem, alții să fie foarte ocupați numai de alte aspecte sociale, de fapte, și să mergem când într-o direcție, când în alta. Au fost două mari curente, un curent care s-a numit evanghelic și a zis, noi nu suntem interesați numai de a vesti Evanghelia și oamenii să fie mântuiți cu numele scris în cer. În rest, nu ne interesează nimic. Alții au spus, pe noi nu ne interesează decât să fie dreptate, să fie mâncare, să fie libertate pentru toți. Pe noi nu ne interesează dacă oamenii cred sau nu cred. La urma urmei, cred că cel mai important lucru este ca toți să aibă pită pe masă, să aibă un pat unde dormi, o haină pe ei, să fie toți bine și egal. Aceștia s-au numit liberali. Nu în sensul partidelor de la noi, nici aripa tânără, nici bătrână. Liberali în sensul că anulează sau pun deoparte crucea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Lui și nevoia oamenilor de a se întoarce la Dumnezeu cu pocăință și credință și reduc toată Evanghelia la mâncare, îmbrăcăminte, libertate și anulează dimensiunea spirituală. În această situație s-au adunat conducători ai bisericilor din diverse țări ale lumii și s-au întrebat oare ce-i de făcut. Cum răspunde biserica în secolul 20 la aceste situații prin care trecem? În 66 a fost un congres mondial de evangelizare la Berlin și Karl Henry a vizitat el biserica noastră de mai multe ori, a spus acolo următoarele lucruri. Creștinii evanghelici au un mesaj cu o dublă relevanță față de actuala criză socială. Pentru că ei singuri îl cunosc pe Dumnezeul dreptății și al îndreptățirii. Oriunde creștinismul a avut o influență puternică în viața națiunii, creștinii s-au implicat și în problemele legale și în problemele de evangelizare. În jurisprudență sau în propovăduirea Evangheliei, în lucrările statului și în lucrările bisericii. Tot acolo un altul a spus, noi creștinii suntem singurii oameni pe pământul acesta care avem o concepție despre lume și viață, care împacă materia și spiritul și ne oferă posibilitatea să lucrăm cu aceeași râvnă și la salubritate și la salvare. Salvare și în sens de mântuire. Omul acesta a spus, un creștin trebuie să fie la fel de corect și dacă e la salubritate și dacă e la învol. Credincioșia noastră și echilibrul nostru și modul nostru de a trăi cu Dumnezeu în fața oamenilor trebuie să fie exact la fel, oriunde ne-am adunat. Pentru că credința în Evanghelie nu acoperă doar cele două ceasuri sau un ceas și 45 de minute de duminică dimineața și două ceasuri de joi seara. Credința în Evanghelie acoperă fiecare secundă a vieții noastre. Fiecare zi, fiecare săptămână, toată viața și oriunde am fi. Dacă este o legătură între vorbe și fapte, între credință și fapte, între Evanghelie și mărturia noastră în viața socială, în viața societății, care este relația dintre ele? Cum să le ținem la oaltă? Cum să le ținem în echilibru? Cum să trăim ca oameni în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea? Cum să trăim ca oameni despre care Dumnezeu să spună, acesta este fiul meu sau fiica mea în care îmi găsesc toată plăcerea? În primul rând, este important să înțelegem că orice am face și oriunde am fi, Evanghelia este întotdeauna sursa noastră de învățătură, este autoritatea noastră, Evanghelia este cartea noastră pe care ne dizuim și credința și fapta. Oriunde am fi și de la orice am porni, noi începem de la Scriptură. Așa ne-a învățat Dumnezeu. este scris. Și ce este scris devine autoritatea noastră. Și înainte ca să avem creștini care se apucă de anumite lucrări, care își preiau responsabilități, noi trebuie să avem creștini responsabili. Să înțelegem acest joc de cuvinte între creștini cu responsabilități și creștini responsabili, îngăduiți-mi o ilustrație. Este una dacă un copil de 5 ani își ia responsabilitatea să conducă autobuzul bisericii. Vine un copil de 5 ani și spune, îmi iau eu responsabilitatea să conduc autobuzul cu tot corul de aici până la Cluj. V-ați urca în autobuz, fraților? De ce? Omoare râvnă. Îi hotărât să plătească prețul. A luat decizie și vrea să ducă autobuzul cu corul de la Oradea la Cluj. De ce nu vă urcați în el? De ce nu-i dați o șansă? Pentru că nu-i responsabil pentru lucrarea aceea. Vârsta lui la 5 ani îl califică pentru atâtea lucruri, dar încă nu pentru a conduce autobuzul. Dar dacă vine un om care conduce de 20 de ani autobuzul și n-a avut niciun accident și n-a fost amendat niciodată de poliție pentru depășiri neregulamentare sau viteză, dacă niciodată n-a înșelat pe nimeni și totdeauna a fost corect și spune, conduc eu autobuzul, frate, zic, slavă Domnului că a venit un om care se pricepe. E un om care dacă își ia responsabilitatea, este și responsabil. Când Dumnezeu ne-a mântuit, mântuirea nu se rezumă numai doar la faptul că am crezut în Domnul Iisus și apoi pierdem vremea până vom muri să ajungem în cer. Mântuirea acoperă și perioada de la întoarcerea la Dumnezeu până în clipa morții și modul nostru în care trăim până atunci. Ce facem? Cum ne manifestăm? Cum lucrăm? Cum îl ascultăm pe Dumnezeu? De aceea, Evanghelia, în primul rând, se ocupă de mântuirea noastră, de creșterea noastră, de formarea caracterelor noastre ca oameni responsabili. Oricine se apucă de o lucrare, înainte de a fi stat înaintea lui Dumnezeu pentru pregătire, pentru echiparea în vederea lucrării, își ia responsabilități fără a fi responsabil. Și Evanghelia vrea totdeauna ca responsabilitatea pe care ți-o asumi și caracterul tău, maturitatea ta, să se potrivească. De aceea spune Domnul Iisus, nimeni să nu se apuce de un turn înainte de a vedea dacă are și cu ce-l termina. Evanghelia vrea să ne facă oameni realiști. Și pentru că Evanghelia se ocupă și de veșnicie, Evanghelia se ocupă și de vremelnicie, ea vrea să ne pregătească și pentru una și pentru cealaltă. Dar începe întotdeauna de la mântuirea sufletului. Harul lui Dumnezeu care a fost dat pentru mântuirea tuturor oamenilor s-a arătat. Și harul acesta apoi ne învață cum să trăim și să o rupem cu păgânătatea. Implicarea noastră în alte lucrări este o consecință a mântuirii noastre. Ca urmare a faptului că am fost mântuiți, Dumnezeu spune acum, ca și mântuiți, vreau să vă trăiți mântuirea aceea pe din afară. Mântuirea este ceea ce se întâmplă în lăuntru. Dacă ne întoarcem la gorila noastră, știți care a fost problema? Că înăuntru era un fel și în afară era altfel. În vorba fratelui Cure era un fel de două feluri. Nu era pe din afară ce era pe din lăuntru și nu era pe din lăuntru ce era pe din afară. Evanghelia ne schimbă lăuntrul și apoi lăuntrul acela schimbat trebuie să se manifeste pe din afară. Aici ne lovim de o problemă un pic mai delicată. Unii spun, da, nu te uita, frate, cum arat pe din afară. Ce important e cum arat pe din lăuntru. Asta dacă te mulțumești cu exemplul gorilei. Dacă vrei să fii copil de Dumnezeu, atunci un copil de Dumnezeu, cum e pe din lăuntru, este și pe din afară. Și cum e pe din afară, este și pe din lăuntru. Un copil al lui Dumnezeu nu-i rupt în două, un fel pe din afară, un fel pe din lăuntru. Vă rog să vă uitați la Galateni capitolul 5, Apostolul Pavel se ocupă de acest aspect. Galateni capitolul 5, versetele 6 și 13. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici nătăierea împrejur, n-are vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Întoarceți, uitați-vă la versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Credința care lucrează. Lucrează în dragoste. Credința care te aduce la libertate. Dar acum libertatea aceea se manifestă în dragoste. În Efeseni, capitolul 2, ne spune care-i lucrarea aceea a dragostei. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Ne-a lucrat Dumnezeu să fim ai Lui. Ne-a făcut copii de Dumnezeu. Și acum, odată copii de Dumnezeu, manifestarea în afară este a dragostei. Și dragostea se exprimă în fapte bune. Și faptele acelea bune au fost pregătite de Dumnezeu ca să fie totdeauna în acord. Dumnezeu a făcut faptele pe măsura omului din lăuntru, să fie totdeauna armonie între exterior și interior. Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși, Domnul Iisus, pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Dumnezeu lucrează mântuirea, mântuirea se manifestă în afară prin dragoste, dragostea se exprimă în mod practic prin fapte bune. Un popor al lui Dumnezeu curățit pe dinăuntru trăiește pe din afară în fapte bune. Mi-a relatat cineva o situație de aici, din Oradea, când au venit niște copii din Moldova să studieze aici. Și s-au căutat loc de găzduit. Știți că e foarte greu să se găzduiască. Și pentru doi sau trei, nu mai țin minte exact numărul, nu se găsea o cameră undeva decât la prețuri care nu erau posibile pentru bugetul fie a școlii, fie a familiei copiilor. Și în cele din urmă s-a ajuns la o familie din biserica noastră și familia le-a oferit o cameră. Și frații au întrebat, cât costă? Și familia respectivă a spus, ferească Dumnezeu! Cum să luăm noi bani de pe copiii aceștia care sunt de acolo, de departe, au venit aici, nici nu știm dacă au ce mânca sau nu? Casa asta, camera asta o dăm lui Dumnezeu pentru copiii aceștia. Și au ținut copiii aceia un an de zile, fără niciun leu. Când auzi așa ceva, te cutremuri. Te întrebi, oare e posibil? E posibil o familie care nu-i bogată, nu-s milionari, nici miliardari, o familie care au spus, cum am putea noi face așa ceva pentru copiii fraților noștri? Că doar n-au venit aici să câștige, au venit să învețe, să se pregătească să plece înapoi. Știu că imediat puteți spune, da, frate dragă, dar nu toți ne putem îngădui să ne dăm că nici n-avem ce mânca, nici n-avem ce îmbrăca, că e mare sărăcie, știu că sunt o serie de necazuri, știu că sunt greutăți. Dar nu vi se pare frumoasă o asemenea familie care spune, pentru Dumnezeu dăm un an de zile camera aceasta ca să o folosească Dumnezeu pentru copiii aceia. Credința care se manifestă în afară prin dragoste și dragostea dă naștere la fapte bune. Dumnezeu să binecuvinteze asemenea oameni care iau credința, o acceptă, ea lucrează dragoste și dragostea se manifestă în fapte bune. Sunt asemenea cazuri în toate părțile lumii, câteodată ne sfiim să le spunem cele de la noi din casă, din biserică, pentru că s-ar putea să zică cineva, dar frate, de ce ridici în slavă numai pe cutare și nu ridici și pe cutare? Nu ridicăm în slavă pe nimeni decât pe Dumnezeu. Pentru că orice facem noi Este lucrarea Harului lui Dumnezeu care ne-a dus credința, credința lucrează dragoste și dragostea produce fapte. Viața aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care mântuită fiind se manifestă în afară, poate în felul acesta nu numai să fie o consecință a Evangheliei, ci să ducă mai departe la pregătirea altora pentru Evanghelie. Se poate transforma în metodă de evangelizare. Știți că sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu când au văzut bunătatea cuiva. Sunt oameni care au trecut printr-o greutate și un credincios, soră sau un frate, un tânăr sau un om mai în vârstă, s-a apropiat de ei și a spus, vă putem noi ajuta. Sunt oameni care l-au văzut pe Dumnezeu așa de real în viața cuiva, încât s-au întors la Dumnezeu datorită acelei lucrări. Faptele bune devin apoi metodă de evangelizare. Și când faci acest lucru, cineva vede că viața noastră este o viață echilibrată, nu e o viață prefăcută, nu e o viață cu două fețe sau mai multe fețe. Dar când ne întrebăm, oare ce aș putea eu, ce fapte bune aș putea să fac eu? M-am întors la Dumnezeu de ani de zile, ce fapte bune aș putea să fac eu? Aș vrea să fac ceva, dar nu știu ce să fac. Acum vă rog să ascultați cu atenție. Dumnezeu nu ne-a chemat pe toți să facem același lucru. Dacă citiți Evrei capitolul 11, Evrei capitolul 11 este galeria marilor oameni ai credinței. Și acolo ne spune ce a făcut fiecare prin credință. Vă rog să citiți și dacă găsiți că doi au făcut același lucru, vă rog să veniți și să-mi spuneți că nu mi-am făcut tema de casă. M-am uitat la Evrei, capitolul 11, și i-am pus în coloană pe toți. Prin credință fiecare a făcut altceva, ce n-a mai făcut nimeni. Prin credință fiecare a deschis un nou orizont, un nou fond de lucru. Dumnezeu te-a chemat să faci ceva în conformitate cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Imaginați-vă că unul care n-are dar de zidar ar veni la fratele Petrică să-i spună, frate Petrică, vreau să te încuiesc eu turnul de acolo. Am eu pe inimă lucrarea asta. Primul lucru care trebuie să faci, întreb, ți-a dat Dumnezeu dar de zidar? Și frate, n-am te încuit de când sunt. Dar nu pot lăsa turnul acela să nu-l fac eu. Râvna e de lăudat. Dar acum urmează să vezi în ce anume te-a binecuvântat Dumnezeu pe tine cu daruri. Sunt oameni care au primit de la Dumnezeu darul acesta de a se pricepe în zidărie. Și îl pun în slujba lui Dumnezeu și în slujba semenilor și pe oriunde se duc ei, oamenii zic extraordinar ce mână are omul acela. Și dacă e și un om al lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu este lăudat. La altul i-a dat Dumnezeu darul de zugrav, la altul de vopsitor, la altul de electrician, la altul i-a dat darul, mai știu eu, sunt atâtea. Și când te duci pe șantier și îl vezi pe fiecare undeva că face frumos, este o încurajare. E ca un stup care lucrează împreună și la urmă este ceva frumos. Ce lucrare să fac? La unii Dumnezeu le-a dat un dar, la alții le-a dat alt dar. La unii Dumnezeu le-a dat dar să predice, la alții le-a dat, la alții le-a dat dar să ajute, la alții le-a dat dar să fie priceput în ceva, la alții le-a dat Dumnezeu darul să fie ai rugăciunii. Nu că ceilalți ar trebui să le ignorăm pe acelea. Dar fiecare cu darul lui este cel mai de folos. Să zic că acum seara, fratele Petrica a zis, îi rugăm pe toți cei cu darul de electricieni. Bun? Dacă eu m-aș duce să zic, frate Petrică, iau eu lucrarea aceea cu toată instalația electrică. N-am legat două fire de când sunt de o la altă, de ale electrice. Că nu știu care e plusul și care e minusul. Și nu știu cum să le leg și care unde este. Dar vine un frate la care Dumnezeu i-a dat pricepere și mână și imediat se apucă de lucru și apeși pe buton și ai lumină. A dat Dumnezeu și întreb, ce să fac? Ce te pricepi să faci? Dacă Dumnezeu ți-a dat darul să faci pancove. Știți că a dat Dumnezeu darul de asta în biserica noastră. cum am venit acasă, am trecut la biserică și am intrat la bucătărie și o soră a și venit cu coșul de pancove și a zis, frate, numai una. Și a spus, soră, nu astăzi, mâine vin și mănânc o pancovă. Pentru că atunci eram de pe drumul și încă obosit și n-am vrut să încep direct prin a mânca. Dar așa e o bucurie când te duci și dai undeva peste lucru unei surori care are dar la pancove sau la plăcintă sau la clătite sau la tort sau la bucătărie. Dacă ți-a dat Dumnezeu darul acela, dacă ți-a dat Dumnezeu, am văzut într-o zi o altă soră care mergea cu un coș de pere. I-a dat Dumnezeu undeva pere și a pus toate perele acelea într-un coș și le-a dus să dea la alții. Tu zici, dar oare aia lucrare? Biblia spune, dacă ai dat un pahar de apă în numele Domnului, știi cum îi dat aia numele Domnului? Nu mai aștepți nimic de acolo încolo. Când ai dat în numele Domnului, nu mai ai nici o pretenție. Ba, eu știi când apare? Când ai dat, ai zis că dai în numele Domnului, dar tot ai așteptat după aceea o răsplată. Tot ai așteptat să-ți spice și ție ceva în urma faptei tale. Aia nu mai este numele Domnului și dacă aștepți, Dumnezeu spune, ți s-a decontat totul în cer, nu mai ai nimic acolo, contul e zero. Dacă ai dat un pahar de apă în numele Domnului, să-L onorezi pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, adevărat vă spun că nu vă veți pierde răsplata. Va onora Dumnezeu. Ce să fac? La ce te pricepi? Aia fă! Fii credincios în ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Fiecare dintre noi are un dar anume, dar dacă nu ești credincios în darul tău, vei suferi tu pentru că nu te dezvolți și va suferi toată partea de trup care a fi fost binecuvântată prin slujirea darului tău. În biserica primară avem un exemplu extraordinar, erau 12 care aveau tot darul de a fi predicatori mari, evangheliști, oameni pricepuți în a mânui Evanghelia, se întorceau cu miile și erau mari, mari probleme în biserică, era vreme de sărăcie, sosiseră ajutoare din străinătate și trebuiau împărțite. În Fapte, capitolul 6. Și bieții apostoli erau până peste cap ocupați că era mare, mare necaz. Și-au zis, imposibil să nu fi dat Dumnezeu în toată biserica asta niște oameni care să fie plini de Duhul Sfânt, de înțelepciune, oameni blânzi, vorbiți de bine, corecți, care să se ocupe de asta. Și apostolii se ocupă de Evanghelie, ceilalți se ocupă de ajutoare, dar când trece criza aceea, diaconii încep să predice. Când apare altă dată o nevoie și Pavel este în bisericile Macedoniei și la Ierusalim sunt greutăți, spune, nu pot să zic că nu fac și asta, mă ocup și de strângere de ajutoare, dar slujba mea principală este cea la care mă pricep. De aceea, dacă treci pe lângă cineva care-i flământ și n-ai darul pancovelor, nu spune, îmi pare rău, du-te la sora cu tare, aia are darul acesta, spune, nu știu să le fac cele mai bune, dar cât știu, atât îți dau. N-ați fost în case în care v-ați dus și n-a fost bogăție și n-au fost torte cu 7 etaje și a fost o bucată de pâine și una de slănină și poate a fost o jumătate de ceapă, dar a fost atâta pace și dragoste încât ți s-a înviorat inima și ai zis, în locul acesta locuiește Dumnezeu. Nu contează cât ai încărcat acolo, contează dacă e lucrarea dragostei și este acea inimă care se dăruie lui Dumnezeu. Este acea viață care slujește. Fiecare are ocazia lui de a sluji, darul lui. Un alt exemplu din Noul Testament. Avem pilda bunului samaritean și avem întâmplarea lui Filip cu etiopianul. Bunul samaritean îl găsește pe omul acela lovit, bătut între de tâlhare undeva pe drum și se ocupă de toate problemele lui. Fapta samariteanului este extraordinară. Dar în toată relatarea biblică nu ni se spune că s-a dus și a ținut o predică la omul acela care era în comă și a uitat de toate celelalte și a fost preocupat să-i țină o predică în 3 puncte. De-aia bună baptistă. S-a dus și l-a găsit pe omul acela care a fost preocupat să îi dea mână de ajutor și să-i salveze viața. Când Filip se duce pe drumul acela în pustie și îl găsește pe famen, cum îl găsește? Începe și îi ține o predică extraordinară despre Iisus Hristos. Și la urmă, famenul se botează, Filip îl botează și nu ni se spune nicăieri că după ce l-a botezat pe famen, Filip i-ar fi spus, nu, acum, ascultă frate, acum nici nu se pune problema să nu vii până la mine la bucătărie sau la restaurant și să-ți dau o masă pe cinste. Sau spune-mi, frate, ai acasă, cum e cu împărțirea de ajutoare în Etiopia? Sunt momente când Dumnezeu te folosește numai într-o lucrare, dar astea sunt excepții. În general, Dumnezeu vrea să fii cu toată viața ta în echilibru. De aceea, dacă te întreb ce fapte bune să fac, fă ce ți-a dat Dumnezeu ca dar în viața ta. Dacă zici, frate, mie Dumnezeu nu mi-a dat niciun dar, atunci, cel puțin pe perioada construcției, aveți posibilitatea să fiți cel puțin ca mine. Știți la ce bun cei fără niciun dar? La munci auxiliare. Ori de câte ori am lucrat pe șantier, m-am dus să fac ceva, niciodată nu mi-a dat nimeni o muncă de specialitate. Totdeauna am terminat la munci auxiliare. Nu mă pricep la ele. Dar poți să faci ceva și să dai o mână de ajutor. Dar nu cred că există un om care să n-aibă niciun dar. Nu cred că există cineva care să nu-i fi dat Dumnezeu ceva și acel ceva să fie darul tău, talentul tău special. Și dacă ești credincios, și dacă ești pe dinăuntru ca pe din afară, și pe din afară ca pe dinăuntru, darul acela va începe să iasă în relief. Aș vrea în momentele care urmează să ne uităm însă la responsabilitatea bisericii atunci când pe dinăuntru este curată, la responsabilitatea bisericii față de cei din afară. Dumnezeu este preocupat și de suflet și de trup. Dumnezeu este preocupat și de mântuire și de ordine socială. Vă rog să întoarceți la Proverbe, capitolul 31. Întoarceți mai întâi la Deuteronom, capitolul 10. Deuteronom, capitolul 10. Aici este prezentat Dumnezeu și ce cere Dumnezeu de la noi. Acum ascultă, Israele, ce alta cere Dumnezeu de la tine, Domnul Dumnezeul tău? Și urmează lucrurile care le cere Dumnezeu. Mai întâi cere Dumnezeu să te temi de El, să-L asculți și să-L slujești. Când Domnul Iisus le rezumă toate acestea trei, spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta. A-L iubi pe Dumnezeu, dacă îl desfășori, conceptul acesta se manifestă în a te teme de Dumnezeu, în a-L asculta pe Dumnezeu și a-L sluji pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă în acea teamă sfântă. Cum aș putea să fac un asemenea rău, spune Iosif? Cum aș putea să păcătuiesc? Mă tem de Dumnezeu! Mă îngrozesc la gândul că s-ar putea cuibări în mintea mea ideea să mă răzvrătesc împotriva Lui. Să fac ceva care nu-i place lui Dumnezeu. Cum trăiește biserica față de cei de din afară? Mai întâi dovedind frică de Dumnezeu. Trăim într-o vreme când oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care oamenii își găsesc plăcerea în a sfida pe Dumnezeu. Și biserica e chemată să-și trăiască natura ei temându-se de Dumnezeu. Onorându-L pe Dumnezeu. Am fost la o comisie teologică, comisie mondială, am fost invitat și un teolog dintr-o țară occidentală a venit cu următoarea propunere. A zis, fraților, cred că biserica trebuie să-și schimbe un pic mentalitatea ei, trebuie să-și schimbe modul ei de a înțelege lucrurile și de a le manifesta. Cred că în secolul 20 nu mai putem face lucruri care s-au făcut cu sute de ani în urmă. Și apoi a explicat ce vrea. A zis, fraților, cred că ar trebui să introducem în biserică un serviciu special de divorț. Și și-a argumentat propunerea. A zis, vă imaginați, fraților, prin ce chinuri, suferințe trec cei care divorțează? Vă imaginați toate frământările lor, vă imaginați toate durerile lor, vă imaginați că faptul că sunt marginalizați, sunt vorbiți de rău, sunt bârfiți, sunt disciplinați de biserică, cât suferă săracii, n-ar fi mai bine să le arătăm dragostea noastră. Îi aducem la biserică, îi ducem la amvon acolo în față și ne punem mâinile peste ei și binecuvântăm că se despart. Și rugăm pe Dumnezeu să-i ajute, să-i elibereze de toate preconcepțiile și frământările și suferințele lor. Ce răspuns când auzi așa ceva? Rămâi mut. Și timpul e scurt la asemenea dezbateri, nimeni n-are voie să vorbească mai mult de 2 minute, pentru că așa aceste conferințe, consfătuiri. Și m-am ridicat și am zis, aș mai adăuga la ce a propus fratele următoarele lucruri. Să introducem un serviciu special de a binecuvânta toți criminalii. Vă imaginați cât suferă săracii când sunt prinși? Cât suferă când sunt duși la boxa de judecată și li se publică numele în ziar? Cât suferă săracii că vor petrece ani de zile în pușcărie? Hai să facem un serviciu special de binecuvântare a criminalilor. Și să adăugăm la asta un serviciu special de binecuvântare a hoților. Vă imaginați cât suferă când trebuie să plătească înapoi tot ce au furat? Cât suferă săracii când se află că-s hoți, când li se ia tot ce au luat, când sunt judecați și condamnați? Să introducem servicii de binecuvântare a celor care fac violuri. Cât suferă cel care și-a bătut joc de cineva când îi descoperi și prins? Să-i binecuvântăm și pe aia. Să luăm toți ticăloșii, să-i luăm pe toți stricații și să-i binecuvântăm. Și așa au văzut ceilalți. Cât este de nedumnezeiască gândirea aceea. Cât este de primejdios să-ți alimentezi gândirea cu ce vor oamenii. Ce alta cere Dumnezeu decât să te temi de Dumnezeu. Și când biserica lasă frica de Dumnezeu, se umple biserica de nelegiuire. Și când oamenii se tem să spună, așa vorbește Dumnezeu, îți intră în biserică toate ticăloșiile lumii. Și nu-ți mai rămâne apoi decât să le binecuvintezi. Ați vrea o asemenea biserică? Ferească-ne Dumnezeu! Dar asta înseamnă să te temi de Dumnezeu! Să te cutremuri și să spui, Doamne, umple mintea de cuvântul Tău. Pune-mă, Doamne, într-o stare după voia Ta. Și apoi spune să umbli în toate căile Lui. Să te întreb în fiecare zi, asta e calea Domnului sau calea diavolului? Ce fac acum, a cui cale este? Și să-L slujești pe Dumnezeu. În fiecare zi să te întreb, când fac lucrul acesta, pe cine îl slujesc? Dar apoi imediat Biblia spune, acum dacă te temi de Dumnezeu, acum dacă l-asculți pe Dumnezeu și îl slujești pe Dumnezeu, acum ești calificat să strigi pentru dreptate socială. Dumnezeu este preocupat să ducă dreptatea și să ducă neprihănirea din biserică în societate. Dumnezeu este preocupat să schimbe toată societatea. Și ascultați ce spune Dumnezeu, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor, nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și dă hrană și îmbrăcăminte. Să iubiți pe străin, că și voi ați fost străini. Când am început să ne umplem de Dumnezeu pe dinăuntru, acum vrea Dumnezeu să reflectăm dumnezeirea aceea în afară, în societate. Vom continua duminică seara, dacă Dumnezeu ajută. Dar aș vrea în punctul acesta să ne oprim și să ne uităm înăuntru și în afară. Și să ne întrebăm oare cine ne-a modelat viața? Ne-a modelat lumea gândirea și apoi am ajuns pe din afară și pe dinăuntru ca lumea? Sau ne-a modelat Dumnezeu și ne-a curățit inima și ne-a luminat exteriorul? Și ne-a făcut Dumnezeu să fim și pe din afară?